Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Մաքս Լիբերթի, ռադիո եթերը շարունակում է ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Այսօրվա հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջարկում եմ հանգստյան օրվա այս հատվածը մեզ հետ անցկացնել, ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը։ Մեր կիրակնօրյա եթերում լսելու ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Սկսեցինք։
Հանգստած որոշում, որի ժամանակաշվիցի առնվել հասարակության կարծիքը, ենթակա բեկանման։
Երթով Երևանի պետական համալսարանի ցանրապետության հրապարակ շարժված ուսանողների հիմնական պահանջը կրճատված տարկետման իրավունքով մագիստրոսական եւ ասպիրանտական տեղերի վերականգնումն է։ Ակցիան ոչ թե առաջինը կամ երկրորդն է, այլ գործողությունների շարք, որը չի դադարեցվի, մինչև չբավարարվեն մեր պահանջները, նշեց կազմակերպիչներից ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի ուսանող Դանիել Յոանիսյանը։
Ստեյցյան կառավարության հիմնական հիմնավորումը դա այն է, որ շատ մարդիկ, ովքեր առան չեն ասպիրանտուրայում, մագիստրատուրայում սովորելու, սովորում են այնտեղ, եւ այս կրճատմամբ այդ երևույթի դեմ են իրենք պայքարում։ Միաժեք ողջունելի այդ երևույթի դեմ պայքարի գաղափարը, ցանկությունը, բայց ընդունելի չի ձևը, որովհետեւ այստեղ մենք գտնում ենք, որ ավելի շատ պայքարվում է գիտության դեմ ամբողջությամբ, ու կարծում ենք, որ կարելի է այլ ձևերով պայքարել այդ երևույթի դեմ, օրինակ ավելի հրապարակայնացնելով մագիստրատուրայի ասպիրանտուրայի ընդունելության կարգը, պայքարել կոռուպցիայի դեմ, փոխելով զինապարտության մոդելը, այսինքն մտցնելով ռազմական ամբիոններ կամ չնմանալ գործառույթներ իրականացնելով կրկին ազդել այդ պրոբլեմի վրա։
Նշված առաջարկներ մագիստրոսական եւ ասպիրանտական տեղերը վերականգնելու պահանջի հետ միասին ներկայացվել են նամակում, որը այսօր մի քանի տասնյակ ուսանողներ տարան ՀՀ կառավարություն։ Նամակում մասնավորապես նշված է. մի քանի 100 ասպիրանտուրա եւ մագիստրատուրա չընդունված ուսանողներ չեն ավելացնի բանակում ծառայողների քանակը նույնիսկ 0.5%-ով։ Փոխարենը մենք համոզված ենք, որ չընդհատելով ուսման պրոցեսը եւ դառնալով բարձրակարգ մասնագետներ, նրանց օգտակարությունը Հայաստանին կլինի ավելի նշանակալի։
80 հոգանց ֆակուլտետին, եթե 6 տեղ ատարվում, այդ ինձ թվում է մի անտրամաբանական է, էլի։ Իրական մաթեմատիկա եւ ինֆորմատիկա պետական համալսարան։ Միակ ֆակուլտետը, որտեղ նորմալ է, այդ ֆիզվակն է, էլի, որտեղ իրանց 15 տեղը տրվեց, այդ նորմալ է։
Ընդ որում քանակը երկու անգամ պակաս է ընդհանուր ուսանողների քանակը իրանց։
Նո, երկուս չէ, 1.5 անգամ եւ պակաս է, բայց տեղերն է մեն մոտ իրանցից 2.5 անգամ քիչ է։
Հաշվի առնելով, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները տնտեսցանք երակա ճուղ են
համալ
նույն վարչապետի կողմից էլի հայտարարված։
Տարկետման տեղերը ըստ բուհերի եւ ֆակուլտետների բաշխվել են, կարելի է ենթադրել, ըստ առական սեռի հնարավոր ուսանողների քանակի, որովհետեւ օրինակ Երևանի պետական համալսարանի ամենամեծ ֆակուլտետներից մեկում, ռոմանա-գերմանականում, որտեղ մեծ մասամբ աղջիկներ են սովորում, տարկետման տեղ ընդհանրապես չկա։ Իսկ բոլոր պետական բուհերի ֆակուլտետների ցանկում միակ երկու ֆակուլտետները, որոնց ասած տարկետման իրավունքով տեղերը անցնում են 10-ը, Ֆիզկուլտ ինստիտուտի ֆիզիկական կուլտուրա եւ սպորտի բաժինն է 12 տեղով եւ ԵՊՀ-ի ֆիզիկայի բաժինը 15 տեղով, ինչը կառավարության այս որոշման բարագայում կարելի է համարել ռեկորդային։
Ստեյցյան դա միաժեք պայմանավորված այն հանգամանքով, որ ֆակուլտետի ուղղակի որոշ ուսանողներ ընդհանուր հայտարարի են եկել ցանկության նախարարի հետ, առ այն, որ իրենք չեն կազմակերպելու ցույցը, որը պետք է տեղի ունենար ապրիլի 22-ին, փոխարենը իրանք կրճատում տեղի չի ունենալու ֆիզիկայի ֆակուլտետում եւ իրանք կանցնում մագիստրատուրա։ Դա իհարկե շատ ավելի գեղեցիկ բարերով էր այդ պայմանավորվածությունը, բայց էությունը դա էր։
Կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի ուսանող Մարտուն Կարապետյանին ծառայությունը հայոց բանակում դեռևս չի սպառնում, բայց նա էլ եկել էր մյուսների իրավունքի համար։
Ինչ որ մարդիկ կան, որոնք, ասենք, մեր կուրսում կարող է կա 10 խելացի ուսանող, որոնք ասենք 10-ն էլ տղա են, ու դրա հավանականությունը բավականին մեծ է, որ դες կլինի, ու եթե 10-ից 6-ը գնան բանակ, դժվար թե այդ 6-ը հետ գալուց հետո մի հատ էլ գան սովորեն համալսարանում։ Գոնե ասենք, թեկուզ եթե վերցնենք միայն ասպիրանտուրան, մենք մեր ֆակուլտետը տալիս է մի հատ ասպիրանտ տարեկան, որը պիտի բաժանվի 3 տեղի ամբիոնների մեջ, ստացվում որ 3 տարին մեկ մի հատ ծրագրավորող ասպիրանտ դուրս կգա, ու դա չգիտեմ թե ինչքանով է բավարար մեր երկրին։
Այսօրվա ուսանողական բողոքի ոչ մեծականակ երթին ոստիկանության ներկայությունը ապահովված էր բարձր սպայական կազմով։ Ներկայ էր նաև ոստիկանության Երևանի քաղաքային վարչության պետի տեղակալ Ռոբերտ Մելքոնյանը, ով ըստ Դանիել Իոաննիսյանի
մոտեցավ ինձ, ասաց, որ եթե մենք շատ ելույթներ ունենանք, ստիպված կլինեն ուսանողության նկատմամբ ուշ գիրառել։ Հիմա իհարկե մենք կանգնած ենք երկընտրանքի առջև։ Մի կողմից ամբողջովին օրինական է մեր ելույթներ ունենալը, մյուս կողմից մտահոգված ենք ուսանողության անվտանգության հարցով։
Երթը անցավ խաղաղ կառավարությունից, ուսանողների հետ զրուցեց քաղաքացիների ընդունելության և դիմում բողոքների քննարկման վարչության պետ Ալեքսանդր Ղազարյանը, ով հայտնեց, որ ուսանողները կստանան պատասխան ըստ գործող կարգի։
Պաշտոնական նամակի ես ստանալու։
Ես գիտեմ,
ստորագրված է, եթե սիրողական բնութագրելու
սա առաջարկներ են, որոնք կարող են քննարկվել ցանկացած դեպքում։
Հաստատ,
բայց չկա, մենք հատկապես նանեն ձեզ
պաշտոնապես պատասխանը կարողանաք դադիմադ ստանալ։
Նանե Սահակյան, Max Liberty։
Արձագանքելով 3 կառավարությանը հանձնված նամակին, կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը գրել է. «Իրականում երթի կազմակերպիչները ժառանգություն կուսակցության անդամներն են»։ Ժառանգության երիտասարդական թևի ղեկավար Դանիել Իոաննիսյանը հերքում է կտրականապես։ Դանիելի կարծիքով սա մտածողության խնդիր է, և Արմեն Աշոտյանը չի կարող պատկերացնել, որ կուսակցականը կարող է գործունեություն ծավալել կուսակցության դիրքորոշումից անկախ։
Նախ ընդհանրապես հասկանալի չի, թե ինչ կապ ունի ավանդական բովանդակությունը ժառանգություն կուսակցության հետ։ Բազմաթիվ նախաձեռնողներից հա մի հոգին ժառանգություն կուսակցության անդամ է։ Հիմա նախաձեռնողների մեջ միջազգային կային նաև այլ կուսակցական պատկանելություն ունեցող մարդիկ։ Ակտիվիստների մեջ կային թե ազգային կոնգրեսի, թե հայաղափոխական դաշնակցություն ներկայացիչներ։ Խնդիրը նրանն է, որ ասում եմ, չի բկառվում միջալը։ Կրթության գիտության նախարարությունը ինտենսիվորեն վերջին տարիներին կուսակցականացնում էր ամբողջ համակարգը, կուսակցականացնում էր միջին բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները, կուսակցականացրեց բոլոր ուսանողական խորհուրդները, ու դրանից հետո նման մեղադրանքներ է առաջադրում ժառանգությանը։ Ծերության դա ուղակիցի ծաղալու է, եւ այն պարագայում, որ դա անում է կրթության գիտության նախարարությունը։
Նախաձեռնող խմբի անդամ Երևանի պետական համալսարանի ռոմանա-գերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ուսանող Սոս Ավետիսյանը անկուսակցական է, բացառում է իր կապը ժառանգության հետ։ Սոսի համոզմամբ սա քաղաքացիական հասարակության քայլ է, և ինքը չի էլ մասնակցի, եթե այն կուսակցական ակցիա լինի։
Ուզեի, որ պարոն Աշոտյանը որևէ ԶԼՄ-ի ցույց տար կոնկրետ այդ դիմումի կամ այդ առաջարկի մեջ որ մասից ինքը հասկացավ, որ դա հենց ժառանգությունն է կազմակերպում։ Ես հարցրեցի Դանիելին ապամոն, հանկարծ կարող կնիքեք դերեք, ամ որ նկարեք թողել կամ բուկլետ եք բաժանը ժառանգության, ինքը հերք է, ես էլ ուզում եմ իմանալ, ասենք կոնկրետ այդ առաջարկության մեջ որտեղ է պարոն Աշոտյանն եկավիտ եզրահանգմանը։
Տարբեր բուհերի ուսանողներին, ասպիրանտներին և դասախոսներին միացել է ազգային նոր պահպանողական շարժման ուսանողական միությունը, որը մայիսի 14-ին Երևանի պետական համալսարանի գլխավոր մասնաշենքի դիմաց հանրահավաքի անցկացնելու։ Սոս Ավետիսյանն իր մեկնաբանությունն ունի, ինչու են միայն ընդդիմադիրները միանում այս նախաձեռնությանը, և թե ինչու է կառավարությունը այս ամենի հետևում քաղաքական երանգներ տեսնում։
Հիմնականում, եթե կառավարության որոշումը, այդ մի քիչ աբսուրդ կլիներ, որ կառավարության արող ուսանողությունը լինել մեզ հետ, որովհետև այս երկում ոչ թե քաղաքացիական մտածելակերպատիրում, կուսակցական, ու շատ նեղ կուսակցական, ինքս ոչ մի կուսակցությանը չեմ պատկանում, բայց ես կոնկրետ տեսույթի մեջ եմ, ու ինձ թվում է այդ ուղղակի էժանագին քայլը կառավարության և իշխանության կողմից, որպեսզի քաղաքականացնեն ցուստամ տեսա էլի քաղաքական խաղ, ոչ սա ինչ որ չափի ու հույսուն եմ ավելի կնդլայնի սոցիալական քաղաքացիական շարժը։
Նախարար Աշոտյանը իր պատասխանում գրել է, թե բողոքի ակցիայի կազմակերպիչները միտումնավոր շրջանցում են այն փաստը, որ որևէ անվճար տեղ չի կրճատվել, այլ կրճատվել են միայն բանակի տարկետումով տեղերը։ Կրթության և գիտության նախարարության տարածած հաղորդագրությունում ասվում է, սա կարելի է դիտարկել որպես համախոհներին մոլորեցնելու փորձ, որպեսզի չբարձրացնեն տարկետման իրավունքի, հայոց բանակում հնարավոր ծառայության հետ կապված խնդիրներ, և այդպիսով չընկալվեն հասարակության կողմից որպես ոչ հայրենասեր մարդիկ։ Մենք նախարարի խոսնակը չենք, որ տեղեկացնենք, թե նա ինչ որոշումներ է կայացրել, արձագանքում է Դանիել Իոաննիսյանը։
Բայց մենք ամենևս չենք թաքցրել, մենք միշտ էլ ասել ենք, որ անվճար տեղերը չեն կրճատվել, կրճատվել են տարկետման տեղերը, եւ ասելության մեր պայքարի հիմնական նպատակը տարկետման տեղերի վերականգնումն է։ Անվճար տեղերի հարց մենք չենք բարձրացնում։ Վերաբերվում է հայրենասեր կամ ոչ հայրենասեր լինելու, ասեմ, որ կազմակերպիչ թիմում մեծ մասը առհասարակական շահագրգռվածություն չունեցող անձինք են։ Այսինքն դրանք ու գերազանցիկներ են, որոնք նույնիսկ կրճատման պարագայում անցնելու են, կամ բանակից ազատվածներ են, ինչպես օրինակ ես, կամ արդեն ասպիրանտուրա ընդունվածներ են, կամ աղջիկներ են։ Այսինքն ըստ էության մեծ մասը ստեղ անձնական շահագրգռվածություն չունի բանակից խուսափելու։
Հայրենասիրությունը զենք վերցնելով չի չափվում, շարունակում են նախաձեռնության ակտիվիստները, հիշեցնելով, որ թուրքագիտություն մասնագիտությանը մագիստրատուրայում այս տարի տարկետումով ընդամենը 1 տեղ է հատկացվել։ Մյուսդեռ մասնագիտությունը ըստ ուսանողների ուղղակի կապված է ազգային անվտանգության հետ։
Եթե ես չեմ սխալվում, Հայաստանի Հանրապետության ոչ վարչապետ, ոչ կրթության նախարար բանակում չեն ծառայել և համարվում են շատերի կողմից կառավարության ամենաինտելեկտուալ, ամենապրոգրեսիվ ներկայացուցիչներ։ Այդ պարագայում ինչու են իրենք գտնում, որ մնացածը պետք է ծառայեն։ Եթե իրենք առանց ծառայելու բարձրացել են մեծ բարձրունքների, և դա ինչ որտեղ բնական է այդ մասով, կարծում եմ, որ իրենք պետք է հիմա երիտասարդության հնարավորություն տան առանց ծառայելու ստանալ որակյալ կրթություն։
Նախորդ 3 ակցիաները ցույց տվեցին, որ ուսանողության լայն շրջանակին այս խնդիրն առհասարակ չի անհանգստացնում։ Երթերին մասնակցում են ընդամենը մի քանի տասնյակ ակտիվիստներ, մինչդեռ մի քանի տարի առաջ, երբ առաջարկվում էր փոփոխություն կատարել զինապարտության մասին օրենքում և 18 տարին լրացած բոլորին, բանակ զորակոչել բուհերում զանգվածային դասադուլ սկսվեց։ Այն ժամանակ շահառուները շատ էին, ուսանողական խորհուրդները լիբերալ էին և աջակցում էին, պատճառաբանում է Սոսավետիսյանը։
Ուսանողության շատ մեծ հատվածը տեղյակ չի, մյուս հատվածը չունի այդ պատկերացումը։ Երրորդին եղել է դեպքեր, որ դեպքերը հաստատի դանել է, որ ինքը համասարանը կամ ինչ-որ ուրիշ ձև խոչընդոտվել է նրանց մասնակցությունը։
Դա ուղղակի հաղթանակին չհավատալն է, ասինքն ասում են, դե մեր կառավարությունը ինչ է, շատ կբողոքեն, ոնց որ մարտի 1-ին կրակեցին, ինձ էլ մեր վրա կկրակեն կամ ջրցաներով կցրեն, դրանով ամեն ինչ կպրծնի։
Սա ոչ թե պետք է ուրախացնի ինչ-որ մարդկանց, որ ասում գիտեք, մեծամասնությունը մեր կողմից է, մեծամասնությունը ուղղակի անտարբեր է։ Համոզված ովքեր ասում են, հարկավորան մեծաթիվ և մեծ բան, նրանք արդեն ասպիրանտուրաներն են, մագիստրատուրաներն կամ բանակից ազատված մարդիկ են իմականում լինում։ Իսկ այն մյուսները, ովքեր այդ ամենը ունենալով մեզ հետ են, իրենք ուղղակի իրոք քաղաքացիները։
Կառավարությունը սրանով ոչ թե անարդարության դեմ է պայքարում, այլ պայքար է սկսել գիտության դեմ, պնդում են նախաձեռնողները։ Ընդունելով, որ իրենց կազմակերպչական կարողությունները գուցե լավը չեն, Սոսն ասում է, որ ժամանակ է պետք ուսանողների ուշադրությունը գրավելու համար։
Ոչ մեկի մոտ հարց չի առաջանում ինչի կառավարության որոշումով, ոչ օրենքի փոփոխությամբ։ Ապրիլի 22-ին միամիս չէ, մոտովս 20 օր առաջ գոպետական և դիպլոմային պաշտպանությունից տենց որոշում անդում։ Ինչի այդ մասին չտեղեք ասում սեպտեմբերին կամ ավելի շուտ։ Սա ուղղակի պարզ դավադրական ու շատ պրիմիտիվ շախմատի քայլ, որ մարդիկ չհասցնեն պատրաստվեն այդ ամեն ինչին, որ մարդիկ չունենան ժամանակ ինչ-որ բաներ կազմակերպելու։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերթի։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Մաքս Լիբերթիի լուրերն են։ 2009 թվականին Մակի տվյալներով իր աշխատանքային պարտականությունները կատարելիս աշխարհում 77 լրագրող է սպանվել։ Լրագրողների միջազգային դաշնության տվյալներով այդ թիվը հասնում է 139-ի։ Այսօր մամուլի ազատության միջազգային օրվա կապակցությամբ հայտնի լրագրողները քննարկեցին Հայաստանում լրագրության ազատության սահմանները։ Մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավազարդյանն ասում է, որ լավ լրագրողը ինչու ոչ պետք է խոշտանգումների ենթարկվի, և դա ինչ-որ չափով լրագրողի մասնագիտական բարձր որակի մասին է խոսում։
Չէի ուզենա, որ այս պայմաններում, որ մենք այսօր ունենք, հանկարծ լրագրողները կներեք բռնությունների չենթարկվեն։ Դա նշանակում է, որ ընդհանրապես իրենց պարտքը չեն կատարում։
Ամբողջ աշխարհում և Հայաստանում լրագրության զարգացումն ու այսպես կոչված ազատանալը մարդիկ կապում են արդեն ոչ այնքան հեռուստա, ռադիո կամ տպագիր լրագրության հետ, այլ ինտերնետային։ Ինտերնետն ավելի արագ է, ազատ ու անկառավարելի։ Լրագրողների թիմեր հանուն կայուն ապագայի կազմակերպության ղեկավար Սուրեն Դեհերյան։
Այսօր մենք ավելի արագ ստանում ենք ինֆորմացիան ինտերնետից, հաջորդ օրը տպագրված նույն ինֆորմացիան կարծես թե մեզ արդեն հին է թվում։ Այսինքն նրանք պետք է պատրաստ լինեն այդ նոր ալտերնատիվ տեղեկատվությանը, որին որ արդեն այսօր հանրությունը պատրաստ է փնտրում է այդ ինֆորմացիան նույն ինտերնետ։
Այս առավելությունները հատկապես լավ են հասկանում բլոգերները և հատկապես այն երկրի բլոգերները, որտեղ խոսքի ազատության հետ խնդիրներ կան։ Բլոգը ԶԼՄ չէ, բայց բլոգերը կարող է լրագրությամբ զբաղվել և իր բլոգը դարձնել շատերի համար ոչ պաշտոնական, չկառավարվող ինֆորմացիայի աղբյուր, ինչպես եղավ Հայաստանում 2008-ին տեղեկատվական բլոկադայի օրերին։ Բլոգեր Բլանշը Շուշան Հարությունյանը այդ փաստը մեծ առավելություն է համարում։
Մի ժամանակ արտահայտվելու համար դու պիտի երկար շղթաներով անցնես, թույլտվություն ստանաս, անալու ինչ որ մի նյութ հրապարակելու համար, հիմա դա զգալիորեն ավելի հեշտացված է։ Այսինքն ցանկացած բան կարող է գտնել իր ընթերցողին, ցանկացած բան կարող է հրապարակվել։
Բլոգեր Փիղը Տիգրան Քոչարյանը համեմատել ԶԼՄ-ներն ու բլոգերը, կարծում է, որ բլոգերը Հայաստանում ավելի ազատ են, քան ցանկացած լրագրող։
Բլոգը ասում ԶԼՄ-ից ինչով է լավ, որ ես խմբագիր չունեմ, ես բան չունեմ, ինչ որ կանոնադրություն, ոնց ես պետք է գործեմ, ես համարում եմ, որ ես ինֆորմացիան պետք է տեղադրեմ, ես այդ ինֆորմացիան տեղադրում եմ։
Լրագրողների այն փաստարկներին, որ բլոգ վարել է դեռ լրագրություն չէ եւ որ բլոգը չճշտված ինֆորմացիայի աղբյուրը, ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցմամբ բլոգերները հակադարձում են։ Փիղ.
Չֆիլտրված ինֆորմացիա բոլոր ռեսուրսներով գնում է, իմես կարող են բոլոր հայկական ռեսուրսները վերցնել, լրատվական գործակալություններից սկսած թերթից բաներից, հաճախ տեսնենք ինչքան ոչ ֆիլտրված ու սխալ տեղեկատվություն ադրված չճշտված։
Բլոգեր Կորնելին վիրտուալից դուրս Սամվել Մարտիրոսյանը մեզ հետ զրույցում բերեց մի թարմօրինակ, թե ինչպես բլոգերները կարող են համախմբվել եւ ինչպես է երբեմն տպագիր մամուլը ապատեղեկատվության տարածող դառնում։ Այս պատմությունը կապված է մեր Դնեստրի իշխանությունների կողմից ապրիլի 7-ին դավաճանության եւ լրտեսության մեղադրանքով ձերբակալված հայազգի լրագրող Էրնեստ Վարդանյանի հետ։ 33-ամյա Վարդանյանը տարիներ շարունակ եղել է ռուսական Նովի Ռեգիոն գործակալության թղթակիցը, անցած տարվանից սակայն սկսել է աշխատել Մոլդովական Պուլս Պարբերականի համար։ Մեր Դնեստրի իշխանությունները այս պահին լրագրողին ներկայացված մեղադրանքների եւ այն հիմնավորող փաստերի մասին որևէ մանրամասն ու բացատրություն չեն փոխանցում։ Հայտնի է միայն, որ եթե առաջադրված մեղադրանքը ապացուցվի, Վարդանյանը կարող է 12-ից 20 տարվա ազատազրկ մանդատ ապարտվել։ Լրագրողին ազատ արձակելու համար պայքարում են ոչ միայն իրական, այլև վիրտուալ աշխարում։
Իրան ազատելու համար մեծ շարժում է։ Այսինքն առաջիները, որ արձագանքեցին, հենց բլոգերներն էին։ Բայց ուրեմն 2 օր առաջ իր անունից բլոգ է բացվել եւ այնտեղ իբր մի անվտանգության ծառայության աշխատակից, որը փորձում է իրան աջակցի, իր ինչ-որ խոսքերն է իբր բանտից բերում եւ գրառում անում այդ բլոգի մեջ։ Ուրեմն ես կարևոր ինչ-որ չափով կապ ունեմ այդ բարեկամների եւ այլն։ Այսինքն գիտենք, որ դա կեղծ բլոգ է։ Բայց կարևոր մարդկանց մոտ այդ բանը ստեղծվել է, կաղապարը արդեն առաջացել, որ եթե բլոգը ուրեմն ավելի արագ է, ավելի օբյեկտիվ է եւ այլն, մեզ մոտ արդեն մամուլով հայտարարություններ են ֆրում, որ սա Էրնեստ Վարդանյանի հայտարարությունն է եւ այլն, չնայած միանգամայն կեղծիք է։
Սակայն վիրտուալ լրագրությունն էլ իր թույլ խոցելի կողմերն ունի, ասում է Առավոտ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արամ Աբրահամյանը։
2008-ի մարտի 1-ից մինչև 20-ը պեսային խոչընդոտում ինտերնետ ինֆորմացիայի տարածմանը։ Շատ պարզ, ԿԳԲ-շնիկները գնում էին պրովայդերների մոտ եւ ասում էին՝ այս սայթերը փակեք։ Այսինքն մեր պրովայդերը այն ժամանակ ադմինքոն էր, նա մեզ նամակ ուղարկեց, որ ԱԱԾ-ն եկել է եւ կներեք, որ մենք չենք կարող ձեր ուրեմն սայթը փոխարկել, որովհետեւ ԱԱԾ-ն եկել է եւ ասել է, որ մինչեւ ամսի 20-ը այդ սայթը չի սպասարկվելու։
Փոքրիկ հարցման միջոցով փորձեցինք պարզել, արդյոք մեր քաղաքացիները համարում են հայկական մամուլը ազատ։
Գիտեք ինչ, եթե մամուլը իրոք ազատ լիներ Հայաստանի Հանրապետությունում, այսքան անարդարություններ չէին լինի եւ ազատ կտպագրվեր այն, ինչ որ կա։
Կարծում եմ, որ այդքան էլ չէ, որովհետեւ առհասարակ մարդիկ չեն խոսում այն ամեն ինչի մասին, ինչը որ իրենց խոզում եւ հետաքրքրում է։
Անցորդներից մեկը նույնիսկ առաջարկեց ազատ դառնալու իր մշակած դեղատոմսը։
Յուրաքանչյուր խնդիր լուծելու համար մեր պետության ներսում դա կլինի մամուլ, արվեստ, մշակույթ, քաղաքականություն, սպորտ, միայն պետք է լինի միասնություն։ Եթե մենք միասնական խնդիր չենք կարող լուծել, ուրեմն իմացեք, որ ոչ մի խնդիր լուծվել չի կարող, նույնիսկ մամուլն էլ ազատ լինել չի կարող։ Մենք կաշկանդված ենք, մենք ուզում ենք գնալ Եվրոպա, բայց ինչպես կարող ենք Եվրոպա գնալ, եթե մենք կաշկանդված եւ սահմանափակ վիճակում ենք։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի, եթե գտնի ինքը իր մեջ իր ազատությունը, ուրեմն այդ ժամանակ էլ կլինի մամուլը ազատ երկիր։
Եվ վերջում, խոսքի ազատությունը մարդու հիմնարար իրավունքներից է, որն ամրագրված է մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի 19-րդ հոդվածում, բայց աշխարհում կան պետություններ եւ այնպիսիք, որոնք ուժ են բանեցնում այդ իրավունքը բազմաթիվ ճանապարհներով խոչընդոտելու, ասված է մամուլի ազատության համաշխարհային օր վառիթով ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունի ուղերձում։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Ուշադրություն։ Բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին.
www.azatutyun.am Մաքս Լիբերտի ամենօրյա թողարկումները գտեք ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում։
10 օր առաջ Facebook սոցիալական ցանցում հիմնադրվեց «Մենք ենք այս քաղաքի տերը» խումբը։ Հենց այս խմբի հիմնադրմամբ էլ սկսվեց համանուն նախաձեռնությունը, որի նպատակն է Աբովյան և Տերյան փողոցների միջնամասում գտնվող ուսանողական այգու ամբողջական տեսքի պահպանումը։ Հիմա այգու մուտքի երկու կողմերում ակտիվ շինարարական աշխատանքներ են տարվում, ինչը ըստ նախաձեռնության հիմնադիրներից Հայկ Վարդանյանի սխալ է։
Կառուցապատման լայն ծավալով աշխատանքներ են գնում, բետոնաբաց պատում են, ընդդեմ երբ որ այդ այգին ծառում է միանգամից 4 կրթական օջախների, ագրարային համալսարանին, պետհամալսարանի մի մասնաշենքին, ճարտարապետաշինարարական համալսարանի ուսանողների նաև ազգային գրադարանին։ Այսինքն այգին, որը միտված էր կամ այսպես ինքը գոյություն ուներ որպես հանգստի գոտի այդ աղմուկը կլանելու համար քաղաքի կենտրոնում, նա հիմա այսպես ասած դրամադրվել է մասնավոր անձանց, սեփական բիզնեսը դնելու եւ կաֆեներ կառուցելու համար։
Այգին նախկին տեսքին բերելու նպատակով նախաձեռնության ակտիվիստները մայիսի 1-ից 7-ը ժամը 18:20-ը կազմակերպել են ստորագրահավաք։ Հայկ Վարդանյանը ասաց, որ ստորագրահավաքի ժամանակ իրենք ոչ միայն ստորագրություններ են հավաքում, այլև իրազեկում են մարդկանց։
Որոշեցինք, որ երկու շաբթի ցուրտ օրերը, երեկոյան ժամը 6-ից 8-ը կլինի Թամանյանի արձանի մոտ ստորագրահավաք, որպեսզի քաղաքացիներն իրենք էլ կարողանան հենց այդտեղ գալ իրենց ցայնով միանալ պայքարի այս նախաձեռնությանը։ Իհարկե, այդ ստորագրահավաքի թերթիկի օնլայն տարբերակն էլ կա, որ մարդիկ ինտենսիվ տարածում են իրենց շրջան պատերում, դրանք նաև հենց հարակից տարածքների ուսանողներ են, ճարտարապետաշինարարականի, գյուղատնտեսական ակադեմիայի։ Շատ են լինում ուսանողներ, երիտասարդներ ու ոչ միայն, ովքեր գալիս են ստորագրահավաքի վայր, վերցնում են թերթիկներ, տանում եւ ստորագրած հաջորդ օրերին բերում։ Նաև դա այսօր դժվարացնում է կոնկրետ թիվ ասել։ Հազարներ են հավաքվել։ 5000 մեր ձեռքի տակ կա, բայց 2-3 այդքան էլ պատտվում է։
Նախաձեռնության ակտիվիստներից Մարիամ Սուխուդյանն էլ ասաց, որ իրենք մի քանի անգամ եղել են այգում, եւ որ իր տվյալներով այգում արդեն տասնյակ ծառեր են կտրվել։
Առաջ դիտեք, զոնտիկներ են ընդհանրապես անդրադարձ, իսկ հիմա արդեն բետոնապատում են, ինչ-որ հարկեր են ավելացնում, արդեն տասնյակ ծառեր են կտրվել, միշտ տարբեր են էլի իրանք, բայց ամեն դեպքում մենք դեմ ենք նաեւ այդ մորանան այդ բանը, որ այգին սրճարանների համար է, այգին այգի է։
Իհարկե, շինարարությունը ներկայացվում է որպես բարեկարգում տարածքի կամ սրճանի վերափոխում, բայց ուղղակի անզեն աչքով է, որ նայում ես 9 մետրանոց փոսը փորված, որտեղ խորը գծված բետոնի այսպես հարթակները, արդեն պարզել, որ այգու մի էական մաս ոչնչացվել է։
Այս նախաձեռնությամբ հետաքրքրվել է նաև Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը։ Մարիամ Սուխուդյանը պատմեց, որ երեք նախաձեռնության մի քանի անդամներ քաղաքապետի հրավերով այցելել են քաղաքապետարան և քաղաքի ղեկավարության հետ քննարկել են այս խնդիրը։ Չնայած որ ուսանողական այգու առնչությամբ ակտիվիստները որևէ խոստում չեն ստացել, բայց փոխարենը քաղաքապետը խոստացել է, որ այգիներում այլևս շինություններ չեն կառուցվի։
Գնացինք, տեսանք, որ բնապահպանական կազմակերպություններից էին ներկա ավականու քաղաքապետի ներկայացուցիչներ, մոտ տևեց 3.5 ժամ այդ հանդիպումը։ Մենք հիմնականում ճշտել ենք ուսանողական այգու խնդրի վրա։ Մենք մեկ դիրքորոշում ասացինք, որ այդ շին օբյեկտները ազատվեն այդ այգուց։ Քաղաքապետը լսեց, ասաց, խոստացավ, որ այլևս հանրային կառավարությունների հաշվին չի լինելու կառուցապատում։ Ավելի շատ այս ընթացքի ծանոթություններ, ընդհանուր հարցեր ամեն դեպքում նորից շեշտեցինք, նորից ասացինք, որ մենք ուզում ենք սա նախադեպը ուսանց ենք սկսելու, այլ այսքան մենք պայքարել ենք ստորագրահավաքներ մնացած ակցիաներով ամեն կերպ պայքարելու ենք։
Ակտիվիստները ասացին, որ ստորագրահավաքը իրենց ակցիաների սկիզբն է միայն։ Իրենք որոշել են նամակներով դիմել հանրապետության ղեկավարությանը, ինչպես նաև այգին պահպանելու կոչով ռոքհամերգ կազմակերպել։
Բացարձակ, այսպես երևանցիներին մարտահրավեր են նետել անհատները, որտեղ դուք չգիտեն ոնց, բայց մենք այստեղ բիզնես պետք է անենք։ Չէ, երևանցիները պետք է պայքարեն իրաց այգիների համար, այսինքն սա պետք է նախադեպ լինի պայքարի, նախադեպ լինի հանրության կարծիքը հասցնելու որոշան անձանց, բոլոր այգիների համար պայքարը սկսվի է։
Հովանես Մովսիսյան, Մաքս Լիբերտի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։
Ազգերը այստեղ ներկա են ոչ թե իրենց քանակական տվյալներով, այլ հոգևոր վկայության, խորության և անձած ճանապարհի առանձնահատկությամբ։ Իսկ արդյոք հնարավոր է չափել, թե դրա համար որքան են վճարել փոքր ազգերն իրենց տառապանքներով ու զոհողություններով։ Արևմտյան աշխարհի համար քրիստոնյա արևելքը հնարավորություն է վերաբացահայտելու մի ճշմարտություն, որի վրա ժամանակի իշխանություն չունի։
4 տարվա աշխատանքի արդյունք, որը ներկայացնում է հայերի համամարտկային ներդրումը, ամեն մի դրվակ կցնցի ձեզ եւ կլինի ինքնության բացահայտման մի պահ։ Այսպես է բնորոշում Արարատից Սիոն 70 րոպե տևողությամբ վավերագրական ֆիլմը, սցենարի հեղինակ եւ պրոդյուսեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։
Մի պատմություն, որը գրված է ոչ թե մեր կողմից, այլ աշխարհի կողմից։ Ֆիլմում գործածված պատմական տվյալների մեծ մասը, գերակշռող մասը պահպանված չեն հայ պատմագրության մեջ։ Մենք փորձում ենք հայ ժողովրդի պատկերը, միջազգային դիմանկարը կառուցել այլ ժողովրդների կողմից մեզ հասած պատմագրական տվյալների միջով։
Ֆիլմի նկարահանման համար օգտագործվել են պատմագրական տվյալներ հունական, արաբական, ասորական եւ եբրայական աղբյուրներից։
Ամբողջ Պաղեստինում, Եգիպտոսում չկա մի տեղ, որ հայերեն պար կամ արձանագրություն կա, որ հիշատակություն լինի հայերի մասին, որ մենք նկարած չլինենք։ Այս ֆիլմը 70 րոպե, բայց հավատացեք, մի 10 սերիայի մենք նկարահանում ունենք եւ ցավ ենք զգացել ամեն մի կտորը կտրելիս։ Մենք ուղղակի պետք է հավաքենք մեկ ամբողջական ֆիլմ։
Արարատից Սիոնը պատկանելության եւ արժանապատվության կոչ է հայ մարդուն՝ դուրս գալու փոքրության բարդույթից եւ սեփական պատմության տերը դառնալու։
Զարմանալի է իսկապես հայերի ներկայությունը Սուրբ Երկրում, որովհետեւ Երուսաղեմը աշխարհի հոգեվոր կենտրոնն է, եւ ես չեմ սխալվի, եթե ասեմ, որ ուղղակի աշխարհի կենտրոնն է եւ աշխարհի ամբողջ ճակատագիրը վճռվում է այնտեղ։ Եվ մենք այնտեղ ունենք մեծ դերակատարություն, եւ սա ոչ մի պատահականություն չունի։ Մենք դարեր շարունակ աներևակայելի ճիքերի գնով պահել ենք մեր ներկայությունը այնտեղ, մենք պետականություն անգամ չենք ունեցել, բայց մեր հայրերը եղել են համաշխարային մտածելակերպի, համաշխարային մասշտաբի մտածող ժողովուրդ։
Ֆիլմի պատմության հերոսը հայ ուխտավորն է, ով անցել է մահվան մեծ հավանականություն ունեցող ճանապարներով եւ իրեն կոչել է Մահտեսիլ, մահը տեսնող։ 18-րդ դարի Երուսաղեմի պատմիչ Հանա եպիսկոպոսը խորհուրդ է տալիս հայ ուխտավորներին դեպի Երուսաղեմ ճանապարհ ընկնելուց առաջ խոստովանել մեղքերը քահանային եւ կտագրել, որովհետեւ վերադառնալու հավանականությունը մեծ չի եղել։
This is to self զատկական այս ուրախության մեջ մի համամարտկային կանչ կա։ Պետք չէ որևէ բան թարգմանել։ Ապրումի ընդհանրությունը վեր է խոսքային եւ մշակութային սահմանափակություններից։
Ֆիլմը Մեսրոպ Քահանա Արամյանի կարծիքով դիմանկարային է Հայաստանի համար։
Աշխարհին մեզ ներկայացնելու, որովհետեւ մենք խնդիրներ ունենք այսօր աշխարհին ներկայանալու մեջ, եւ շատ քիչ են այն դիմանկարային կինոները, որոնք ներկայացնում են մեզ աշխարհը։ Եթե ուզում եք իմանալ, այս ֆիլմը ուղղակի մեր ժողովրդի կինո անձնագիրն է այսօր միջազգային ասպարեզում։
Իսկ սկզբանե ֆիլմի վրա աշխատանքները սկսել են իտալացի ռեժիսորի հետ։ Հետո հասկացանք, որ օտարազգի ռեժիսորի պարագայում ֆիլմը կստացվի ոչ թե ազգի մասին պատմող ու ազգային, այլ մի ռեժիսորի պատկերացմամբ նկարահանված ֆիլմ։ Ընտրեցինք ռեժիսոր Էդգար Բաղդասարյանին։ Նա նախկինում Երուսաղեմում նկարահանումներ արել էր, պատմում է Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Ռեժիսոր Էդգար Բաղդասարյանը վստահեցնում է, որ ֆիլմի դիտումից հետո, եթե կինոթատրոնում դեպի Երուսաղեմ ավիատոմսեր վաճառվեին, ապա շատերը կգնեին ու միանգամից կմեկնեին Սուրբ Քաղաք։
Մշակութային մասը շոկ ապրեցի, ոչ թե շատ բան գիտեմ, բայց բանից, որովհետև ֆիլմից հետո ես հավատացնում ձեզ, դեռ մոտ լինելու է ուրիշ մի զգացողություն։ Ես շատ կուզենամ, որ լինի այն, որ մենք մտածենք ինչ ենք փորձել։ Այ ոչ թե տեսեք եւ հպարտանանք ուրա պատրիոտիկ ինչ-որ բաներ, տեսեք մենք ինչ ենք, ոչ 80%-ի մոտ են, որ նայել են կորպորատիվ փոքր դիտումների ժամանակ, առաջի հարցն է գալիս, ասում ես ինչու՞ սենց էր ավ։ Ինչու՞ էս կապը կտրվեց, որտեղ մեր ապագան կապված է հենց այդ կապը վերականգնելու հետ, այլ ոչ թե ամպագորգորը ինչ-որ խոսքեր ասելու համար։ Ֆիլմը ինձ թվում է այդ առումով ինքը շատ կոռեկտ է եւ նուրբ։
Ֆիլմի սցենարիստ այն հաջողված է համարում, ցանկանում էինք ցույց տալ ուխտավորի ու սրբավայրերի միջև անբարբար երկխոսությունը, ու կարծում եմ դա մեզ հաջողվեց, նշում ենա։ Մայիսի 12-ին Մեծ Բրիտանիայում տեղի կունենա ֆիլմի համաշխարային պրեմիերան։ Ֆիլմն արդեն ներկայացվել է 8 միջազգային կինոփառատոների եզրափակիչ մրցանակային փուլերում։ Ի դեպ, չի բացառվում առաջիկայում ֆիլմը նկարահանել ավելի երկար տևողությամբ։
Նաև այդպիսի ծրագիր էլ կա, որոշ հավելյալ նկարահանումներ են պետք, եւ կարող ենք հայ երիտասարդության համար, ուրեմն բազմասերիանանոց մի տարբերակ էլ մշակել։
Ցուցադրություններ մայիսի վերջին կանցկացվեն նաև Ղարաբաղում, հետաքրքրության արկայության պարագայում այն կցուցադրվի նաև մարզերում։ Դե իսկ Մոսկվա կինոթատրոնի էկրաններին Արարատի Սիոնը կմնա այնքան ժամանակ, որքան հանդիսատեսը ցանկանա դիտել այն։
Ասենք որ նաև հատուկ այդ նպատակով ուրեմն այստեղ տեղադրվել է առաջի անգամ HD High Definition Projector, որտեși մենք իսկապես կարողանանք լավ որակով ֆիլմ նայել։
Առաջին անգամ Full HD է գնալու։
Ֆիլմի բնօրինակը անգլերեն լեզվով է։ Ֆիլմի տեքստը պատմում է մեծանուն հոլիվուդյան դերասան Aidan Quinn-ը։ Ֆիլմում հնչում է այսօր համաշխարհային կինոյի ամենահայտնի երաժիշտներից Lisa Gerald-ի ձայնը։ Անիտա Դևոսյան, Max Liberty։
Մեր կիրակնորի հաղորդումն ավարտվում է երիտասարդական թարմ լուրերով, եթեր կվերադառնանք երկու շաբթի։ Այսօրվա հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյան, ներկայանդիպենք։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։